Hei, Maria.
Hei, Guro.
Knock, knock.
Who's there?
To.
To who?
No, to whom?
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen I Bergen.
Hallo, du hører på Ordskiftet her på Studentradioen I Bergen. Jeg heter Maria Gunnarsdatter Svedal, og jeg har med meg to personer I studio I dag. Velkommen til Rika.
Guro Vågan.
Aina Morken.
Og dette her blir en spennende sending, fordi vi har tidligere I vår snakket om norskfaget I skolen. Men det jo flere språk som relevante opp gjennom vår skolegang.
Ja, absolutt. Veldig mange av oss velger jo et fremmedspråk. Og det har jeg kikket litt nærmere på, og jeg har funnet ut hvordan av de tre fremmedspråkene, spansk, fransk og tysk, som har en framgang I motsetning til resten, som bare går nedover.
Og Aina, du har jo sett nærmere på et annet språk som vi lærer I den norske skolen.
Det har jeg, det nemlig engelsk, og vi skal se på om det egentlig på skolen vi lærer engelsk.
Men aller først så får vi besøk av en gjest her I studio, og det tror jeg blir veldig, veldig spennende, fordi han har nemlig dysleksi. Og dysleksi, det jo noe som gjør at det å ha så mange forskjellige språk I skolen kan bli veldig, veldig vanskelig. Nå har vi fått med oss Petter Hauge Corneliusen her I studio, og Petter, du har dysleksi.
Det har jeg, det stemmer.
Og I denne her sendingen av ordskiftet så snakket vi om hvor mange språk vi faktisk må lære gjennom skolegangen vår. Og da tenkte vi at det må jo være mye vanskeligere for en med dysleksi å ta inn så mye forskjellige språk sammenlignet med hva det for oss som ikke har denne diagnosen, som likevel synes at ja, det kan bli overkant med språkopplæring. Hvordan har din erfaring med språkopplæringen I skolen våre?
Jeg fikk jo diagnosen dysleksi I 7. klasse. Da hadde jeg allerede slitt ganske mye med å lære meg engelsk på hele barneskolen. Jeg kunne vel så vidt skrive med mitt eget navn, nesten på engelsk for å si det sånn. Og det gjorde jo det at for eksempel på diktater, hvor jeg hadde engelske gloser, så måtte jeg bruke ekstra lang tid på å lære meg det. Det var heldigvis hadde jeg en far som kunne sette seg ned og lære meg det ordentlig. Når jeg begynte på ungdomsskolen så hadde jeg et voldsomt engasjement, eller hadde håpet at jeg skulle lære meg spansk. Jeg var heldig og fikk spansk, det var ganske mange som ville ha det. Det begynte veldig bra, og så gikk det ganske dårlig etter hvert. Det var karakterene sank, jeg klarte ikke å følge med, og jeg følte at jeg var den dårligste I klassen.
Og når du da, selv om du hadde diagnosen, fikk du ikke ekstra oppfølging?
Jo, jeg fikk ekstra oppfølging. Men fremdeles så det ganske vanskelig å gi nok tid da, til et språk som tar ganske lang tid til å lære. Og at det var såpass mye annet på skolen også som skjedde. Både med at man henger med I norskundervisningen, henger med I engelskundervisningen, så ble jeg på en måte fremmedspråket nedprioritert. For jeg følte at det var mer viktig å lære seg engelsk godt enn det var å lære seg spansk. Og så hadde jeg også en lærer som ikke de store tok de største hensynene til min diagnose, selv om det ble gjentatt ganger påpekt henne.
Ja, for du kunne på en måte ikke velge bort fremmedspråk, eller du hadde ikke muligheten til det.
Jeg kunne jo tatt engelsk fordypning, men da visste jo jeg at jeg måtte ta 3 år med språk, uansett på videregående. Så det var jo valget jeg tok, å ta spansk på ungdomsskolen for å slippe å ha 3 år på det med videregående.
Altså dysleksi, det jo en diagnose som kan beskrives som ordblindhet eller lese- og skrivevansker, og en tilstand som innebærer svekkelse I hjernens evne til å omforme skrift som øynene oppfatter til meningsfylt språk. Men hva dysleksi for deg? Altså, hvordan det fungerer for deg personlig?
Det jo to hovedgrupper av dyslektikere som man kan dele inn I. De som sliter med lese og skrive, og de som sliter med kun skrivingen. Jeg nok mest på den som sliter kun med skrivingen, fordi jeg har en mor som også har dysleksi, og når jeg ble testet gjentatte ganger gjennom barneskolen, så har hun fremdeles trodd at jeg har dysleksi. Og hun har på en måte tvunget meg til å lese, som gjort at jeg blitt ganske glad i å lese. Og jeg leste på et høyere nivå enn det ganske mange andre I klassen min gjorde, selv om diagnosen min. Så det har jo på en måte spilt ut på veldig mye på den skrivingen min da. Så det som var i hvert fall på barneskolen og ungdomsskolen, og til en del videregående, så var jeg en meget aktiv muntlig elev, og så kom det til prøven, og så klarte jeg ikke å få ned på papiret. Og så ble det på en måte liksom altså prøvene mine ble bare et kluss av setninger som ikke ga mening, og ord som var skrevet så feil at man ikke klarer å tolke det. Så derfor fikk jo jeg PC, og jeg leverte så å si samtlige prøver på PC for å kunne rette opp dette her.
Var det nyttig?
Det hjalp til en viss grad, men du føler deg jo ganske dum da, når du må sitte der som den eneste i klassen for å ta prøven på PC-en. Spesielt når du gikk i 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, altså du gikk på ungdomsskolen. På videregående så var jeg mer vant til det, og der var det jo flere som faktisk, altså da var vi kanskje litt flere, men på både på ungdomsskolen og på barneskolen så var det, følte man seg litt dum, som jeg hadde nede
og sånn. Også i min klasse så var jo alle egentlig litt misunnelige på han som fikk lov til å ha PC. Og så tenker jeg jo ettertid, altså stakkars fyr.
Ja, det var mange som var misunnelige også, men jeg hadde jo ganske strenge regler for at jeg skulle bruke PC-en. Det var ikke Facebook liksom i timen, det fikk jeg ikke. Men det var liksom, fordi det som er da, hvis du har dysleksi, så kan du søke deg til Nav, som gir ut et sånt, noen sånt programmer, som er på en måte sånn rette programmer, som du fester til Word, som gjelder både på norsk og på engelsk. Problemet når vi snakker om fremmedspråk er at det finnes ikke noe tilsvarende på fremmedspråk, ikke sant?
Mm.
Så jeg hadde ikke det i spansk på ungdomsskolen, altså tysk på videregående. Så det var
litt... Du startet på nok et språk du når du skulle på videregående?
Jeg startet på nok et språk. Det var jo, jeg ser tilbake at det kanskje var dumt ting, men jeg, for å være ærlig, så greiner jeg meg til 4 i spansk på ungdomsskolen. Jeg hadde jo nok fortjent en 2-er. Og så begynte jeg på tysk 1 igjen. For da trengte jeg bare å ha de 2 år, for jeg hadde fremmedspråk hele ungdomsskolen. Da trengte jeg bare å ha de 2 år. Så begynte jeg på tysk igjen, gikk helt greit det første halvåret, og så begynte det å gå nedover igjen. Og det endte jo med at jeg strøk siste prøven i 2. klasse, jeg strøk tentamen, og fikk da råd til å ha en vippeprøve i helt av slutten av skoleåret. Jeg klarte å karre meg til en 3-er, etter at jeg fikk intensiv hjelp fra en kompis av meg som var tysk. Og så sa han det at, ja, ok, da får du 2 da, siden du gjorde det så bra nå.
Det er jo, altså, det er mange som ikke har dysleksi, som sliter også veldig fremspråk, så det at du fikk 3 er jo helt...
Ja, jeg fikk jo 2 på standpunktet.
Men likevel, veldig, veldig bra.
Men ja. Har du opplevd at det er først og fremst språkfaget som er vanskelig, eller påvirker det også i stor grad andre fag?
Det tar jo litt lengre tid, da. Å sette seg ned og lese. Som jeg sa, det er ikke så mye lesevansker, men du merker at du kanskje bruker litt lengre tid på å lese. Spesielt også nå i studietiden, altså, at det tar liksom sånn, der hvor det kanskje tar noen en dag å lese så mange sider, så kanskje kan det ta meg 2 dager å lese så mange sider, fordi av og til så kan du bare plutselig så stokker en setning seg litt om, ikke sant, og så bare dette her gir jo ikke noe mening når jeg begynner på nytt igjen. Og så er det på en måte vanskelig på en måte å få med seg kanskje hovedinnholdet når man leser. Og så er det på en måte det problematikken at du er redd for å levere inn noe som du vet kan være fullt av skrivefeil, for det får deg til å virke litt, du føler deg dum da, for å være helt, helt ærlig.
Men Peter, helt avslutningsvis her, er det noe du ønsker å si til fremtidens lærere som skal hanskes med barn med dysleksi?
Det er det at man må være tidligere inne med, med tiltak som hjelper elever. Man må se på hver enkelt elev og se om det faktisk er et problem, fordi det er såpass mange som har det i elevmassen. Det er 1 av 10 som har en eller annen form for skrive- og lesevansker, og da må lærerne være kurset på hvordan man skal ta disse elevene. Og her er det jo i lærerutdannelsen så må dette her bli en del av. Det er alt for mange lærere som ikke vet hvordan man skal gjøre det, og så er det ganske mange lærere også av den eldre garden som kanskje ikke tror på det, at dette er en ordentlig diagnose, som må få kursing i dette her.
Tusen takk for at du kunne være med oss her i studio, Petter Hauge Corneliussen.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Alle vi har vel erfart å ha engelsk på skolen. Det er jo et fag som vi har opp gjennom veldig mange år. Vi har vel fra 1. klasse på barneskolen til og med 1. klasse på videregående, i hvert fall for min del.
Jeg hadde jo i andre.
I andre også?
Jeg hadde i andre og tredje.
Hadde du valgt da som...
Ja, for jeg gikk yrkesfaglig, og der hadde vi det, og så var det påbygd til slutt, og da var det også engelsk der.
Så ja, det betyr veldig mye engelsk opp gjennom året. Og engelsk jo et språk som veldig relevant i vårt samfunn, veldig viktig for oss å kunne. Og så det litt interessant å se på hvordan vi har lært det, sammenlignet med hvordan vi har lært norsk. Fordi, hva egentlig forskjellen på det, Guro?
Nei, altså, norsk jo noe du hører fra du veldig, veldig, veldig liten, så du blir jo ikke lært det på noen måte. Du hermer på en måte det du hører, og så lærer du ut ifra det, og så knoter du litt på veien, og så finner du ut at nei, det var feil, og så gjør du det riktig. Men når det kommer til engelsk, så det jo ikke like stor grad. I noen grad, ja, så vi bare eksponert for det, og lærer det på den måten, på en automatisk måte. Men også så lærer vi det jo på skolen, og vi lærer hvordan man bøyer verb. Og man går gjennom regler, I am, you are, he, she, and it is, liksom. Det gjør man jo ikke i norsk.
Jeg tror vi lærer jo verbbøying i norsk også, men det samtidig, det blir ikke det samme, fordi at da blir det satt opp på tavla, og så det sånn, ja, da vet jeg jo. Mm. Fordi det jo sånn jeg snakker.
Mm.
Mens på engelsk så det sånn, oi, dette må jeg faktisk pugge og overføre til andre ord.
Ja.
Men jeg tenker litt sånn at vi kan jo sammenligne måten vi lærer engelsk på, med måten folk som kommer til Norge og lærer norsk på, lærer språk.
Mm.
Fordi de kommer hit, de kan ikke språk i utgangspunktet, men de blir eksponert for det hver eneste dag. Og det ikke akkurat det samme med engelsk, fordi at vi må ikke bli eksponert for det hver dag, men du kan velge å bli det.
Ja, jeg tenker at i dag det nesten, du skal være ganske flink, tenker jeg, hvis du klarer å gå en hel dag uten å bli eksponert for noe som helst engelsk.
Men hvis du tenker liksom ned på barneskolenivå da var ikke du fullt så eksponert, altså før du var god til å lese undertitler og sånn, så ikke jeg på engelsk film på en måte.
Nei, eller jeg gjorde det litt, fordi at Cartoon Network var ikke på noe annet engelsk.
Var det ikke?
Nei. Ikke når jeg var liten. Må huske at det et par år som skiller her.
Men altså, vi drev jo sang på sånne lugubre sangtekster, ofte.
Mm.
Som vi ikke kunne.
Vi ikke skjønte hva vi mente på engelsk, så vi ble på en måte litt sånn, det kom inn selv om vi ikke helt skjønte hva det var.
Ja, det jo sant. Så det jo, jeg vil si det en viss forskjell der, og så det jo også litt sånn at en kan jo til en viss grad bestemme selv hvem blir utsatt for eller eksponert for.
Mm.
Altså, hvis du, det eneste du ser på er High School Musical-filmerne, så får du jo en engelsk eksponering som begrenser deg til, ja, du kan ikke snakke om alle type tema med den engelsken. Men si at du velger å eksponere deg veldig for BBC da, eller store nyhetskanaler, så vil du jo få en input med flere ord.
Mm. Absolutt.
Absolutt, altså.
Men hvordan opplevelse hadde dere med engelskfaget i skolen da?
Jeg likte det veldig godt. Jeg bare husker tilbake at vi hadde sånne regler, og liksom skulle lære flere ord og gloseprøver og sånne ting. Det var sånn en gloseprøve i veka med engelsk, og så lærte du nye ord hver veka da. Så det var jo litt sånn systematisk tillæring av språket, samtidig som det kom forholdsvis greit da. Fordi du oppdager at det her jo faktisk nyttig.
Mm-hmm.
Nå kan jeg jo skjønne noen av de ordene jeg sier på de der seriene som jeg aldri har giddet å se på før.
Ja. Samme, men til et visst punkt, sånn typ 9. klasse, tror jeg, så skjedde et eller annet. Og fra der så husker jeg at jeg synes aldri at jeg lærte så mye engelsk på skolen. At jeg lærte mye mer også på fritida. Og at jeg rett og slett satt liksom og rett på læreren i hodet mitt, fordi han brukte liksom ting feil og sa uttalt ord feil og sånne type ting.
For da hadde Guro sett på TV-serie.
Ja.
Ja, for jeg lurer på, sånn, hva gjorde du da på fritida for å på en måte bli bedre da?
Nei, jeg tror ikke jeg gjorde noen innsats, egentlig. Jeg så nok mye på film. Jeg skal også sies at jeg så veldig mye på engelsk film og TV uten tekst.
Mm.
På ikke helt lovlige måter.
Men jeg tenker også litt sånn at jeg på ungdomsskolen, i sånn cirka 9. klasse, så følte jeg at sånn, ok, jeg kan jo engelsk. Jeg kan jo alt her. Det er jo ikke noe, det er ikke noe mer å pugge, på en måte.
Mm.
Og følte at når vi hadde engelsk tentamen, så gikk det veldig fint, og var som å skrive på norsk omtrent. Og så, sånn i ettertid, så har jeg jo skjønt veldig mye mer at sånn det jo ikke.
Nei.
For min del. Jeg har også bodd et år i England, og studert der, og da det plutselig en helt annen engelsk som møter deg. Og jeg tenkte, da var det sånn, å herregud, jeg har jo ikke litt kontroll engang.
Nei, det var absolutt ikke det jeg mente jeg heller. Det var ikke, altså, jeg ikke noe ekspert i engelsk, men det var mer sånn kanskje læreren ikke heller var det. Var poenget mitt.
Ja. Hvilke opplevelser har du, Aina?
Veldig positive. Alt var klart engelsk. Og jeg husker en gang vi hørte på sånn lydbok på vei hjem. Og så skjønte jeg hva de sa, og så var det på engelsk, og da ble jeg skikkelig, skikkelig glad, altså. Men så har det fallet meg litt, for jeg har ikke snakket så mye engelsk opp igjennom årene da. Og det merkes ute i den store verden, altså, men jeg tror det har blitt bedre.
Men har de noen gang opplevd at foreldrene deres har snakket engelsk med hverandre over deres hoved for at de ikke skal skjønne hva de sier?
Ja.
Nei, faktisk ikke.
Nei, for da opplevde jeg, da var jeg jo ganske liten, men jeg husker det veldig godt, fordi at jeg skjønte jo noen av ordet, men jeg fikk ikke med meg sammenhengen. Og jeg tenker, til fremtidens foreldre, de er faktisk nødt til å lære et annet språk hvis de skal kommunisere på den måten.
Ja.
Og da kan jo egentlig bringe oss videre til neste tema, som er fremmedspråk i skolen. Så kanskje det er det som er trikset, lære seg tysk for å kommunisere over ungene sine sitt hoved.
De aller fleste nordmenn har jo en ganske god innsikt i engelsk, og veldig mange engelskmenn mener jo at vi snakker god engelsk. Men Ole har sett nærmere på et fenomen som vi nordmenn er ganske dårlige på.
En ting vi nordmenn sliter med når vi skal snakke engelsk, så er det forskjellen på den stemte og den ustemte konsonanten S. Før vi skal gå inn på selve forskjellen på den stemte og den ustemte S-en, må vi først forklare hva som menes med en stemt og en ustemt konsonant. En stemt konsonant er en lyd som fremkommer ved at stemmebåndet vibrerer. Da naturligvis i motsetning til ustemt, hvor man bare lar luften strømme på. En enkel måte å finne ut om en konsonant er stemt eller ustemt på, er ved å kjenne på stemmebåndet mens man uttaler konsonantene. Man vil kjenne at stemmebåndet vibrerer når vi uttaler stemte konsonanter som b, d, g, v, men ikke når vi uttaler de ustemte konsonantene som p. Men konsonanten S forekommer da i begge versjonene, både stemt og ustemt. Dette er da spesielt utbredt i engelsk, og er noe nordmenn finner ganske vanskelig. I engelsk skiller man nemlig på den ustemte S-en, som uttales som det vi vil kalle en helt normal S, og en Z-lyd, som høres ut som summingen til en bie. Veldig mange nordmenn sliter med denne lyden, og bruker gjennomgående den ustemte S-en i ord som this, is, busy, cousin og music er alle ord som uttales med en stemt S, altså these, is, busy, cousin og music. Men hvordan skal man skille, og når skal man bruke hvilken S? Vel, det er ikke så veldig enkelt. Som med alt talespråk er det vanskeligere å regulere, og det utvikler seg naturligvis på en annen måte enn skriftspråket. Likevel vil nok de fleste amerikanere rynke på nesen om du uttaler disse ordene med feil S. Noe man naturligvis vil forsøke å unngå. Det finnes likevel noen regler for når den ustemte og den stemte konsonanten kommer i bruk. Altså, stemt S skjer oftest når S kommer etter en vokal, altså boys, juice, og derfor vil det også da ofte skje i flertall. S kommer også etter en stemt konsonant, som i ordet observatory. Men, som ordtaket sier, så finnes det ingen regler uten unntak, og det blir her fort litt komplisert. Homografer, altså ord som skrives likt, men som har forskjellig betydning, der har S-en den funksjonen at den viser om ordet er et verb eller et substantiv. I de fleste situasjoner om ordet er et verb, vil det uttales med den stemte S, altså z, og når det er et substantiv, vil den være ustemt, altså s. Et eksempel på dette er use og use. I'm going to use this hammer, and this hammer will come to good use. Excuse og excuse. Excuse me, og that's not a good excuse. Samme vil man finne i ord som betyr mer eller mindre det samme, men ikke nødvendigvis skrives helt likt. Advice og advice. Please advise Sylvie Listhaug, og please give Sylvie Listhaug some advice. Dette er som sagt noe nordmenn sliter med. Og det krever at man øver. Skal man passere som en amerikaner? Likevel er det slikt at man ikke trenger å pugge alle regler, men ofte er det lurt å være kjent med dem. Jeg vil likevel råde deg til, neste gang du hører en TV-serie på engelsk, hør etter. For slik er det ofte med fonologien. Jo mer man hører, og jo mer man bevisst man er på å høre, jo flinkere blir man. Og om motivasjonen skulle aldri være så lav, og føler at dette får man ikke helt til, vil jeg anbefale deg å høre på Torbjørn Jagland, så vil nok fornyet selvtillit komme din vei.
The committee has attached special importance to Obama's vision of and work for a world free from nuclear weapons.
Du hører på Ordskiftet, et språkprogram på Studentradioen i Bergen.
Det er jo ikke bare engelsk man har som språkfag når man begynner å komme litt lenger opp i skoleklassene. Man må jo også i 8. klasse, eller man må ikke, men man har mulighet til å velge et tredje språk eller et fremmedspråk. Aina, valgte du noe språk?
Det gjorde jeg. Jeg valgte fransk og trodde jeg skulle bli veldig, veldig god i det. Det skjedde jo da ikke, dessverre.
Nei, hadde du det på videregående?
Ja.
Enn du, Maria?
Jeg valgte tysk på ungdomsskolen. På min ungdomsskole så var det tysk eller engelsk da. Og da tok jeg tysk, fordi vi fikk høre at hvis du tar tysk nå, så trenger ikke du ha så mye tysk på videregående. Så hadde jeg tysk på ungdomsskolen, som sagt, og tok da spansk på videregående. Sånn, i stedet for å fullføre noe du har startet på, så begynner du på noe nytt.
Ja. Hvordan synes du resultatet av det var?
Altså, jeg føler jo at jeg har fått en viss innsikt i begge språk, men jeg kan jo ingen av dem fullgodt. Og jeg forstår mer tysk enn spansk, men det handler jo litt om at tysk er mer likt norsk, vil jeg tro.
Ja. Selv så har jeg hatt ett år med fransk i 8. klasse. Den erfaringen var altså så dårlig at når jeg skulle begynne på videregående, så tror jeg at en stor grunn til at jeg valgte media var fordi at da slapp jeg å ha fremmedspråk.
Ja, ser den oss. Fransk er ikke, var ikke det letteste.
Nei, så jeg tror nok det handlet mer om læreren enn selve språket, dessverre. Og så handlet det også litt om at det ble veldig mye. Plutselig med karakterer og flere, altså et nytt fag. Og så fikk jeg to i fransk, og så var jeg bare sånn, her gidder ikke jeg å være med på. Som lå på liksom fem på andre ting da.
Det er jo forståelig, ja. Absolutt. Personlig så fikk jo jeg ganske bra karakterer i både tysk og spansk, men det, altså, jeg har bedre karakter i spansk enn i engelsk fra videregående. Men det reflekterer jo ikke nivået jeg er på i det språket. Jeg kan jo åpenbart mer engelsk enn spansk.
Ja.
Og det handler vel litt om at kompetansemålet for de ulike språkene er jo forskjellige.
Ja, og her kommer vi tilbake til i språkbildetiden litt senere. Men først skal vi se litt på hvordan står det egentlig til med fremmedspråkene i norsk skole. Og det er ikke så veldig
oppløftende tall.
Nei, det er ikke så veldig oppløftende tall. Fordi at tallene fra ungdomsskolen, skoleåret, altså 2017-2018, hvor mange som valgte fremmedspråk, det er en nedgang fra tidligere år. Det er spansk som er mest populært, deretter kommer tysk, og så kommer fransk. Men fransk går også mer ned enn de to andre liksom, mest populære.
Men alle sammen går ned?
Alle sammen går ned.
Og hva er det folk velger i staden da?
Nei, altså, du har jo fordypning i norsk, engelsk og matematikk, som er liksom vanlige fag å ha i tillegg. Og de holder seg relativt stabil i forhold til andre år. Men det som stjæler elever på ungdomsskolen er det som kalles for arbeidslivsfag, som er noe nytt.
Det er noe nytt, ja, for da har ikke jeg hatt tid om å ha.
Nei. Og det er fag der du rett og slett får deg en praksisplass som elev, og har på en måte oppgaver på den jobben og sånne type ting da.
Hva tenker du om det, Guro?
Vet du hva? Det tenker jeg faktisk er bare positivt. Fordi at vi vet at det er utrolig mange som sliter når de kommer på videregående, fordi at de er så kjempelei av skole. Av å sette nedtrykt i bøker og ikke skjønne noen ting. Og jeg har etterlyst det lenge, at jeg vil ha mer praksis inn i skolen og på ungdomsskolen. Så dette her er jo kjempebra, tenker jeg. Lell om det stjæl fra språkfagene, det trenger jo ikke språkhjertet mitt å være så glad for. Men det jeg synes fortsatt er positivt.
Det er jo noe med det at å lære mange språk er kanskje ikke for alle.
Nei.
Ikke sant?
Det er akkurat det. Og så er det jo videregående da. På videregående så får du på en måte det at ungdomsskoleelever heller ikke velger det lenger. Det får jo følgefeil på en måte. Og så er det de samme fagene, så altså spansk er mest populært, og så tysk og så fransk. Men samlet så viser statistikken det samme. Det går ned, bortsett fra at det er en liten oppgang for tysk.
Ja.
Så tysk har blitt mer populært i videregående.
Ja, det er bra. For det er jo veldig likt norsk. Men jeg må bare skytte inn at de praksistimene, det er veldig fint, men jeg synes kanskje man kunne også brukt den tiden på folk som sliter da, i andre språk også. At det kunne vært sånn valgtimer til for eksempel da, norsk eller matte, eventuelt i stedet for.
Men det virker som det er noe en faktisk kan velge. At du kan velge fordypning i norsk.
Ja, men det er jo heller ikke for dem som sliter.
Nei, ikke sant.
Det er jo for dem som er flinke.
Ja.
Og så er det jo ikke bare språk man lærer når man tar et fremmedspråk. Mye av altså, timene går jo også ut på kultur og historie og litteratur og sånne ting. Så man bruker på en måte språket som et verktøy for å lære mer om en ny kultur. Da.
Mm. Det er helt sant, og det er jo dumt om vi mister.
Mm.
Ja, det er sant.
At det er dumt om vi blir liksom bare fokusert på USA.
Men altså, jeg klarer jo å skrive så folk forstår. Skrive leis, skrive leis, skrive leis, skrive leis. Men det finnes jo en beryktet bande der ute som alltid er på vakt 24-7.
Språkpolitiet, vær så god. Hva kan jeg hjelpe deg med?
Nå har vi jo snakket en god del om hva fremmedspråk i skolen er for noe, og hvordan statistikken ser ut. Og da kan vi jo komme litt nærmere inn på hva vi tror at det går nedover.
Ja, fordi jeg har jo hatt litt lyst til å stille dette spørsmålet. Altså, trenger vi fremmedspråksopplæringen i skolen?
Det er jo et godt spørsmål.
Ja.
Fordi det er jo sånn at en lærer, som jeg nevnte i sted, en lærer språket til en viss grad, men for om du har en god karakter i det faget, så betyr ikke det at du kan språket egentlig godt nok til å kunne bruke det?
Nei, det er akkurat det, og så er det jo veldig mye snakk om at vi er dårlige i norsk. Vi er dårlige i norsk, både norsk og engelsk, og matte. Og så blir jeg litt sånn, er det ikke mer nyttig for oss som samfunn at vi kan de grunnleggende fagene godt, enn at vi kan et tredje språk litt grann?
Jo. Jeg tror det er mye bedre altså, enn det. Pluss at man skal få liksom, standpunkt i det språket, fremmedspråket da, og karakterer, og at det kanskje trekker ned hele vittemålet på et språk som man kanskje egentlig ikke trenger.
Men det synes jeg er et litt dårlig argument, for det er litt sånn der samme som jeg skal ikke ha sidemålskarakter fordi at det trekker ned vittemålet, fordi at jeg synes matte er vanskelig, så vil ikke jeg ha karakter i matte. På en måte, jeg føler også at vi taper jo en god del med tanke på det vi snakker om å lære om andre kulturer, at vi ikke får det der USA-fokuset, at verden utenfor Norge er USA, så er det jo viktig å få innsikt i andre kulturer. Om en trenger å gjøre det gjennom å lære språket, det er ikke sikkert. Men jeg vil tro at en taper en god del på at vi ikke lærer fremmedspråk.
Ja, for det er det som er greia, at jeg er enig med deg i det også. Jeg klarer liksom ikke helt å bestemme meg. Fordi at det er klart at noe må gjøres med opplæringen i skolen for at vi skal bli bedre, og da må på en måte noe ut, eller det må omstruktureres på noen måte i hvert fall. Og da føler jeg at det er veldig naturlig for meg at tredjespråk, i hvert fall på ungdomsskolen, da, kanskje kan gi vei for noe annet. Men så er jeg også enig med deg i at det er viktig for altså, danninga, rett og slett, for å lære om andre kulturer, og at det ikke bare er engelsk og USA som er resten av verden, men at det faktisk finnes andre språk der som har mye for seg også. Og faktisk så er det i hvert fall tysk fortsatt veldig viktig for norsk næringsliv at vi har nordmenn som snakker tysk.
Ja, for det er jo et spørsmål om litt av grunnen til at det blir mindre interesse for disse språket, er fordi at det ikke er like nødvendig som det var tidligere.
Mm. Både ja og nei. Fordi at her i Norge så vi veldig fokusert på engelsk. Men jeg vet ikke om det like mye i andre land. Og så jeg faktisk, blant annet så jeg det at det var nedgang i altså folk som velger japansk og kinesisk også som fremmedspråk. Og det trodde jeg var sånn greie som var liksom veldig opp, var på vei opp da.
Mm. Det trodde egentlig jeg også.
Ja, for det liksom, ja, ta kinesisk eller japansk, for da altså, vi handler mye fisk med dem og alt sånt der. Og trodde at det virkelig skulle ta av, men det har det jo helt tydelig ikke gjort.
Men det er jo et eller annet med at kanskje fremmedspråk ikke for alle. Fordi ved UiB, Universitetet i Bergen, så kan du jo studere utrolig mange forskjellige språk, alt fra russisk, japansk, kinesisk, norsk, engelsk, tysk, fransk og så videre. Og det er jo folk som velger å studere de tingene, og det er jo gjerne folk som har hatt det her tidligere på ungdomsskolen og videregående. Og jeg vil ikke at vi skal ta fra folk muligheten til å lære et språk fullgodt, hvis de ønsker det. Og da må man jo på en måte starte en plass. Samtidig så ikke det sikkert at alle har behov for å ha alle de fagene.
Nei. Mm. Nei, og så må du jo, hvis du vil studere det, så må du jo heller ikke ha hatt det på ungdomsskolen eller videregående. Jeg hadde jo kommet inn på språkfag ved UiB, eller om jeg har hatt ett år med fransk.
Et annet argument, tenker jeg, er at du blir ikke dårligere i språk av å lære flere språk.
Absolutt sant. Ikke.
Altså, jeg tenker jo på det når jeg har hatt nordisk på universitetet, så har vi jo hatt en del norrønt. Og da har jeg vært nyttig å ha vært innom tysk, på grunn av dette med kasus, for eksempel.
Mm. Mm.
Selv om jeg ikke skjønte hva kasus var når jeg hadde det på ungdomsskolen, så var det lettere å forstå hvordan det fungerte i norrønt, fordi at jeg kunne trekke noen paralleller. Og sånn ville det jo være de fleste av disse språkene. At jeg var et halvt år på utveksling i Italia, hadde kjempenytte av det ene år jeg hadde hatt med spansk.
Ikke sant? Fordi det har en liten connection. Mm. Ja, nei, det synes jeg egentlig at du skal miste akkurat den. Men jeg tror nok at flere ikke ser noe interesse, fordi nettopp det med at vi trenger det ikke, tenker de.
Mm. Ja, og det litt, jeg tenker jo at kanskje det burde skje noe endring i faget. Fordi at ja, jeg kjenner veldig få da, som føler at de har sett igjen med noe etter at de har hatt et fremmedspråk.
Den store skrekken var jo å komme opp i spansk muntlig på videregående, ja, eller fransk.
Og det sier jo for jeg har aldri hatt det, så jeg kan jo ikke på en måte ta fra egne erfaringer, men de fleste jeg snakker med er liksom, ja, enten så har det skjedd dem, eller så takker de Gud for at det ikke skjedde dem, på en måte.
Mm.
For jeg tror samtidig det viktig at vi ikke presser all igjennom, at det ikke blir sånn, for eksempel, at vi gjør det obligatorisk å ha et fremmedspråk. Fordi at det absolutt ikke nødvendig for at all skal ha det. Men at vi kanskje heller kan gjøre noe med fremmedspråksopplæringen, sånn at den blir bedre.
Som du hører på denne diskusjonen her, da, så er ikke det så lett å finne et svar på dette her. Jeg føler at det ikke er en fasit på hva en burde gjøre med fremmedspråk, om vi burde ha mindre eller mer. Da. Jeg tenker at det kan jo hende at skolen i fremtiden blir mer individtilpasset, og mindre tilpasset massen, hvis det går noe særlig på den måten. Og at da vil fremmedspråket kanskje vekse igjen.
Jeg håper det.
Nå begynner ordskiftet å nærme seg slutten for i dag, men før vi gir oss helt, så har jeg en ting jeg ønsker å få svar på. For Guro, etter å ha hatt denne her sendingen, hvis du kunne valgt på nytt, ville du da hatt fremmedspråk på ungdomsskolen?
Godt spørsmål. Ja, tror jeg. Men vi hadde så dårlig lærer. Hun var helt tragisk, faktisk. Så hvis jeg hadde en god lærer, ja.
Hadde du hatt bruk for det i dag?
Jeg hadde i hvert fall kanskje kunnet vært med litt når folk snakker om å ha hatt fremmedspråk, og være med når alle kjører de frasene som alle kan. For der føler jeg meg litt utenfor.
Så du klarer deg uten da?
Jeg klarer meg uten, jeg gjør det altså.
Så da har vi altså lært at en må ikke ha fremmedspråk for å studere språk i senere tid, og en må ikke være med på alle disse frasene for å... Jo, en må faktisk være med der hvis en skal ikke føle seg utenfor.
Ja, det må man faktisk. Ja.
Men uansett så ønsker vi å takke for i dag, og vil gjerne be dere om å gå inn på Facebook-siden vår og like oss der, og der kan en også sende oss en melding hvis det noe en lurer på. Hvis det et eller annet språkrelatert som du ønsker å få svar på, så send oss et spørsmål, så skal vi gjøre vårt aller beste for å svare på det du lurer på. I tillegg så finner du podcasten vår på iTunes. Der kan du søke oss opp. Det bare å søke på ordskiftet. Så du kan med opp I feeden din der. Da kan du abonnere og høre alle sendingene våre på nytt hvis du ønsker da. Og så må vi en stor takk til Petter Hauge Corneliusen som stilte opp som representant for dyslektikerne våre. Tusen takk til Petter. Og så snakkes vi om en veke.
Ha det bra!
Ha det!
Du hører på Ordskiftet. Et språkprogram på Studentradioen I Bergen.